Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kiitän kutsusta saada tulla Imatralle. Se oli semmoinen nopea kutsu ja minun vastaukseni oli siihen myöskin yhtä nopea. Mä olen täällä käynyt aikaisemmin, mutta siitä on jo jokunen vuosi aikaa täällä Imatralle ja sitten olen tänne jakanut tätä, tai Herra on jakanut sitä kuninkaan käskykirjaa, ettei tämä aivan vieras työalue minulle sinänsä ole. Ja me olemme viimeiset viikot ja erikoisesti viimeiset päivät askarrellut protestanttisuuden historian parissa. Tutkinut sitä, että mikä oli se hinta, että meillä nyt on vapaus. Että me saamme Euroopassa vapaasti saanata veren evankeliumia. Ja mitä enemmän lukee historiaa, aina tulee samaan vastaukseen. Hinta oli marttyyrien veri, jonka vuodatus perustui siihen, että ensin oli Jeesuksen veri vuodatettu Golgatalla. Historia puhuu hyvin selkeää kieltä. Pimeät vuosisadat, katolisen kirkon pimeintä hallinnan aikaa, veritodistajat nousivat vastustamaan tuota suurta instituutiota ja antoivat sille haasteen elävän Jumalan valtaistuimelta. Nyt me olemme samanlaisessa tilanteessa täällä Suomessa. Meitä myydään. Suomalaiset haluaa vapaaehtoisesti luopua elävästä uskosta, puhtaasta kristillisyydestä ja alistua Rooman paavin alaisuuteen. Minä ainakin olen päättänyt, että minä teen vastarintaa. Minun palvelutehtäväni ja sieluni ei ole kauppatavaraa. Minä arvostan niitä miehiä ja naisia, jotka antoivat sahata ja repiä itsensä rikki ja antoivat polttaa itsensä roviolla, että meillä on vapaus. Minä olen voinut lukea sitä historiaa itkemättä. Se on niin suuria raakuuksia, mutta niin suuria todistajia, jotka polttoroviolla lauloivat voittolauluja, kun he tiesivät, että he perivät taivaan. Ja minä haluan tänään sanoa, minä puhun Jumalan sanaa teille, minä en puhu teille vaan historiaa, mutta minä haluan sanoa, että minä arvostan sitä marttyyrien verta, joka on vuodatettu. Mä voisin sanoa, että minä kunnioitan sitä hyvin paljon. Ennen kaikkea mä kunnioitan Jeesuksen verta ja Jeesuksen sovitustyötä, että hän tuli kuolemaan meidän puolestamme. Mutta sitten vielä Rooman valtakunnan aikana oli olemassa elävä kristillisyys, oli voimakas seurakunta ja Rooman miekka ei saanut tuhottua elävää seurakuntaa. Mutta sitten Konstantinus keksi keinon, että millä saadaan elävästä seurakunnasta kuollut seurakunta, ja hän julisti kristinuskon valtion uskonnoksi. Mutta se ei ollut enää puhdasta kristillisyyttä. Kristillisyyden sinne sekaan sekoitettiin epäjumalan palvelus. Pikkuhiljaa sinne tuli Neitsyt Marian palvonta ja sinne tuli kuvien palvonta ja sinne tuli manonnat ja sinne tuli anekaupat. Sielupelastus riippui siitä, kuinka paljon sinulla on rahaa. Ja tänä päivänä vielä katolisessa kirkossa niin julistetaan tietyissä tilanteissa synninpäästöjä sen mukaan, kun on rahaa. Tai rukoillaan vainajien sielujen puolesta, kun ensin maksetaan rahaa, että pappi suostuu rukoilemaan. Ja tällaisen instituution kanssa meidän hengelliset johtajamme ovat alkaneet neuvottelemaan. Ja se tie on marttyyrien veren hylkääminen, heidän työnsä arvostamatta jättäminen. Ehkä tämä on ihan uusi asia, mitä teille tänä iltana julistetaan. Arvostaa marttyyrien verta. Kunnioittaa niitä, jotka olivat valmiit kuolemaan tämän pyhimmän uskon puolesta. Nyt näyttää siltä, että vapaaehtoisesti halutaan luopua elävästä uskosta ja alistua epäjumalan palvelukseen. Ja me joudumme jokainen tekemään tällä alueella valinnan. Me joudumme yksilönä tekemään valinnan, mutta myöskin kokonaiset seurakunnat joutuvat tekemään valintoja tai sitten ne jakaantuvat. Jos koko seurakunta ei voi tehdä valintaa seurata Jeesusta teossa ja totuudessa, niin voi olla, että joitakin seurakuntia jakaantuu. Mutta minä rukoisin, että kokonaisia seurakuntia lopun ajassa ymmärtäisi sanoutua tästä roomalaisuuden hallintavallasta ja tästä ekumeenisesta liikkeestä irti. Ekumeeninen liike, sitä voisi sanoa, se on tie epäjumalan palvelukseen. Se on tie luopumukseen elävästä Jumalasta. Se on tie, joka vie pelastukseen tekojen kautta, ei enää armosta, ei Jeesuksen sovitustyön perustukselta. Se vie petoksen kautta. Ja tätä petosta vastaan nämä veritodistajat nousi taistelemaan. He tajusivat, että ei sielu pelastu anekaupan kautta. Ei se pelastu sillä tavalla, että laitetaan kansa rukoilemaan neitsyt Mariaa tai sitten julistetaan Jumalan sanaa latinaksi niin, että kansa ei voinut ymmärtää sitä. Ja tällainen instituutio hallitsi aina tuonne 1800-luvun lopulle asti, mutta sitten Rooman paavi työnnettiin sinne Roomaan ja sitten otettiin maallinen valta pois. Mutta ei pian sen jälkeen, niin jälleen valtion päämiehet alkoivat työntymään Roomaan ja kumartumaan paavin edessä. Kumartumaan antikristuksen edessä. Roomalaiskatolinen kirkko edustaa antikristillistä järjestelmää. En voi sanoa, että paavi yksinään olisi personoitunut antikristus, mutta koko järjestelmä on antikristuksen kirkko. Haluan sanoa sen selkeästi, ettei kenelläkään olisi väärin käsityksiä tämän illan jälkeen siitä, mikä Rooma on. Rooma on aivan samanlainen kuin se oli keskiajalla. Ainoa ero on siinä, että he ovat nyt antaneet tämän Juudan suudelman, tämän petoksen suudelman protestanteille, jotka ovat ilolla ottaneet sen vastaan. Se petoksen suudelma kuuluu suunnille näin, ollaan kaikki yhdessä, rakastetaan toisiamme. Mutta se rakkaus perustuu rakkauteen, joka ei perustu totuuteen, vaan valheeseen. Raamattu sanoo selkeästi, että meillä ei voi olla yhteyttä jumalattomien kanssa. Ja sanotaan näin, että miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar. Ja minä luen täältä toisen korintolaiskirjeen 6. luvusta jakeesta 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteyttä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ja miten sovivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteyttä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat. Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra. Älkää saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Eli näissä jakeissa määritellään selkeästi, täsmällisesti, tarkasti, että Kristuksella ja Beliarilla ei ole yhteyttä. Ja elävän Jumalan seurakunta ei voi tehdä yhteistyötä uskomattoman maailman kanssa. Tässä sanotaan, että sillä me olemme elävän Jumalan temppeli. Eli elävän Jumalan seurakunta on temppeli. Eli me uudesti syntyneet Jumalan lapset muodostamme tämän temppelin. Ja se temppeli tulee saastutetuksi, jos me otamme tähän meidän Jumalan palvelukseemme mukaan uskomattomat ihmiset ilman parannuksen tekoa. Totta kai me tarjoamme heille evankeliumin sanaa ja rakastamme heitä ja kutsumme heitä pelastukseen, mutta emme voi ottaa heitä seurakuntaan palvelustehtävään, jos heiltä puuttuu uudesti syntyminen. Seurakunta on pyhä. Sitten meistä uskovista sanotaan, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. Ja Jumala toimii tämän temppelin kautta. Mutta se temppeli täytyy olla uudesti syntynyt elävään toivoon, ei se muuten voi olla pyhän hengen temppeli. Ei pyhä henki voi asua jumalattoman sydämessä. Se on mahdottomuus. Ensin täytyy tapahtua verenpesu, uudesti syntyminen, ja sen jälkeen ihminen voi täyttyä pyhällä hengellä ja hänen olemuksestaan voi tulla pyhän hengen temppeli. Ei ilman uudesti syntymistä voi astua sisälle Jumalan valtakuntaa. Ja nyt nämä hengelliset johtajat ovat alkanut tekemään yhteistyötä sellaisen instituution kanssa, jossa ihmiset eivät ole uudesti syntyneitä. Ja nyt on tultu yhteen Beliarin kanssa. On tullut yhteen epäjumalan palveluksen kanssa. Ja tästä pitää nyt vetää selkeät johtopäätökset tässä ajassa. Sanoutua kaikesta ekumeenisesta toiminnasta, kaikesta ekumeenisesta liikkeestä tietoisesti irti. Ja tässä joudutaan valinnan eteen nyt yksilöuskovat ja joutuu myöskin yksilöseurakunnat tekemään lähiaikoina valintoja. Hyvinkin pian. Ne valinnat voi tulla yllättävän nopeasti. Ja minun rukoukseni ja toivomukseni on, että me kaikki valitsisimme oikein. Valitsisimme Jeesuksen tien. Päättäisimme ottaa ristin ja seurata häntä teossa ja totuudessa. Emmekä hyväksy kompromissikristillisyyttä. Mihin kompromissikristillisyys johtaa? Se johtaa sekoittuneeseen Jumalan palvelukseen ja se johtaa voimattomuuteen. Jos me annamme myydä itsemme, niin silloin meidän kautta ei enää sieluja pelastu. Jos me annamme täällä omassa temppelissämme, pyhän hengen temppelissä, antikristuksen hengelle valtaa, niin me emme voi enää voittaa sieluja pimeästä maailmasta. Ei antikristuksen vaikutuksesta pysty saarnaamaan Kristuksen evankeliumia. Raamattu sanoo selkeästi, että totuus tekee vapaaksi. Totuus tekee meidät Jumalan pyhät vapaaksi ja meidät on kutsuttu saarnaamaan totuuden sanaa. Ja evankeliumi on totuuden evankeliumi. Se perustuu selkeään sovitustyöhön, että Jeesus on kuollut ja hän on ylös noussut. Ja elävä kristillisyys keskittyy selkeästi ristin ympärille ja tyhjän haudan äärelle. Elävä kristillisyys ei keskity palvomaan neitsyt Mariaa, eikä koroittamaan taivaan kuningatarta ja huutamaan, että Aave Maria. Elävä kristitty huutaa, että Jeesus Kristus on minun Herrani, hän on minun kuninkaani, hän on minun vapahtajani, hän on minun lunastajani. Pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja koroittaa Jeesusta, koroittaa tuon lunastajan persoonaa, koroittaa hänen olemustaan. Häntä, joka on vyötetty siihen veriseen viittaan, niin kuin siellä ilmestyskirjassakin osoitetaan, että hän edelleen on pukeutunut siihen veriseen vaippaan tai viittaan. Pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja koroittaa ristin miestä, Jeesusta Kristusta. Eli terve kristillisyys keskittyy sovituksen sanan julistamiseen pimeälle maailmalle. Niin kuin jossakin kohdassa sanotaan, että pyhä henki oikein haluaa huutaa meidän kauttamme jumalattomalle maailmalle, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Eli me olemme jokainen, meidän käännös sanoo, että meille on annettu sovituksen virka, mutta tarkemmin käännettynä se vois sanoa, että meille on annettu sovituksen palvelutehtävä. Jumalan pyhä henki haluaa tässä sovituksen palvelustehtävässä huutaa meidän jokaisen kautta pimeälle maailmalle, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Mutta jos me lähdemme tähän tekojen tielle, lähdemme tähän ekumeeniseen kristillisyyteen, niin siellä pidetään kristittyinä kaikkia, jotka huutaa avuksi neitsyt Mariaa, ja kohta sinne tulee Buddhan palvelijat ja hindutkin samalle alttarille. Ja siitä tulee täysi sekasotku. Ja sitten sinne tulee vielä muhammettilaisetkin samalle alttarille, mutta heillä on silloin eri Jumala. Ja jos kristitty antautuu tällaiseen, niin antikristuksen henki saa hänessä vallan. Meidän täytyy ymmärtää sana antikristus oikein, että me voisimme olla valveilla. Antikristus sanoo sen näin tarkasti määriteltynä, että se tarkoittaa Kristuksen kaltainen. Se sopii hyvin paaviin, Kristuksen kaltainen. Hän yrittää näytellä Kristusta. Tai sitten tämä sana Kristuksen sijainen sopii myöskin sanan antikristuksen alle erittäin hyvin. Eli se on korvike Kristus. Voisi käyttää tällaista ilmaisua. Valhe Kristus. Kristuksen kaltainen, mutta olematta kuitenkaan Kristus. Ja nyt meidän sieluista käydään kamppailua, saako oikea Kristus omistaa meidät vai saako antikristus valloittaa meidän sisimpämme. Tämä on nyt se hengellinen sodankäynti, mitä tässä maassa tällä hetkellä käydään. Että me tiedostaisimme sen, että tällainen taistelu on juuri nyt menossa. Että me osaisimme olla valveilla. Ja taistelu sen kun syvenee. Siellä pimeällä keskiajalla oli positiivinen puoli, kun uskon puhdistajat nousivat tuota saatanallista instituutiota vastaan, niin valo alkoi lisääntymään. Mutta miten on meidän ajassamme? Näyttää niin kuin valo olisi nyt vähentymässä monessa paikassa, monessa kohdassa. Ne, jotka Jeesuksen veri on pessyt, jotka ovat kerran uudesti syntyneet, jotka ovat väkevästi julistaneet Jumalan sanaa pyhässä hengessä, he ovat nyt näissä ekumenisissä Jumalan palveluksessa yhdessä Marian palvojien kanssa samassa ruodussa. He ovat menettäneet voitelunsa. He ovat myyneet nahkansa. He eivät ole arvostaneet marttyyrien verta. Ja he ovat myöskin pitäneet halpana Jeesuksen veren ja hänen sovitustyönsä. Sitten tähän ekumeeniseen liikkeeseen kuuluu myöskin ortodoksinen kirkko. Minä kerron teille, minkälainen se on. Se on suuri vainajan henkiä palvova järjestö. Minä tunsin ja tunnen vieläkin erään matkaoppaan, joka vei turistiryhmää siellä Siinailla olevaan Pyhän Katariinan luostariin, joka on ortodoksi luostari. Ja tuo opas sanoi, kun hän on itse uudesti syntynyt, ja tänä päivänä julistaa itsekin Jumalan sanaa, niin hän sanoi, että hän jaksoi olla siellä luostarissa sisällä siihen hetkeen asti, kunnes sieltä jostakin sivuhuoneesta tuotiin esille Pyhän Katariinan pääkallo, ja nuo turistit alkoivat suudella sitä pääkalloa. Tällainen instituutio on ortodoksi kirkko. Ja meidän täytyy olla valveilla. Siellä palvellaan pyhimyksiä. Kirkoissa pidetään luut siellä lasikaapeissa, ja niitä tullaan palvomaan. Ja samaan aikaan rukoillaan neitsyt Mariaa. Se on hirveää pimeyttä. Uskon puhdistajat nousivat tätä pimeyttä, mikä oli katolisessa kirkossa, ja tietysti sitten myöskin ortodoksikirkossa, kun se oli syntynyt, niin ne nousivat juuri tätä pimeyttä vastaan. Katolinen kirkko palvoo taivaan kuningatarta. Neitsyt Maria on taivaan kuningattaren paikalla. Israelin kansa siellä erämaassa lankesi syntiin, ja Jumala sanoi jälkeenpäin, että ettekö te siellä kantaneet romfa Jumalan tähteä ja palvoneet taivaan kuningatarta. Ja tämän pakana uskonnon taivaan kuningattaren paikalle roomalaiskatolinen kirkko asetti neitsyt Marian. Ja asetti sitten Jeesus lapsen sinne, voisi sanoa sitten tähdeksi hänen rinnallensa. Mutta katolisessa uskossa neitsyt Maria on suurempi kuin Jeesus. Jos sinä olet käynyt Israelin matkalla ja käynyt siellä suuressa kirkossa, mitä katoliset ja ortodokset uskovat, että siinä on Jeesus ristiinnaulittu, niin heidän Jeesus on siellä vielä ristillä ja kaksi ryöväriä on kahta puolta, mutta sitten suurempana hahmona siellä nurkassa on valkoinen hahmo, siellä on neitsyt Maria. Ja jokainen, joka tulee sinne kumartelemaan, ei hän kumarra kuningas Jeesukselle, vaan hän kumartaa neitsyt Marialle tuolle taivaan kuningattari nimiselle henkivallalle. Tämä on se pimeys. Minä luen täältä erään, voisin sanoa varhaisen uskonpuhdistajan kuolemasta. Minä alan kohta puhumaan elämää, mutta minä puhun ensin kuolemaa, koska Raamattu sanoi, että jos nisunjyvä ei putoa maahan ja kuole, niin ei voi elämää syntyä. Niin minä puhun ensin vähän kuolemasta. Ja minä puhun luen tällaisen miehen elämästä kuin Jan Hus. Hän oli roomalaiskatolisen kirkon pappi ja taisi edetä piispaksi asti. Mutta sitten hän alkoi tutkimaan Raamattua ja hän alkoi näkemään ne ristiriidat, joita tuo instituutio harjoitti. Niin hän alkoi näkemään ne ristiriidat Jumalan sanan ja sen käytännön toiminnan välillä. Ja hän alkoi rohkeasti saarnaamaan papiston turmeltuneisuudesta, alkoi julistamaan sitä vastaan. Kunnes sitten hän tuli siihen pisteeseen, että hänet laitettiin roviolle, ja siellä roviollakin hänelle vielä tarjottiin mahdollisuutta, että kiellätkö sinä sen, mitä olet julistanut. Mutta hän sanoi jo aikaisemmin, että jos pystytte osoittamaan, että minä olen poikennut Jumalan sanasta, niin siinä tapauksessa peruutan puheenne. Mutta kaikki katoliset piispat ja papit joutuvat sanomaan, että ei Jan Hus ole poikennut Jumalan sanasta, mutta hän on rikkonut kirkon traditiota ja perinnäissääntöjä ja totuttuja tapoja. Ja Jeesus jo aikanaan varoitti varisealaisesta uskosta ja isien perinnäissäännöistä. Ne olivat jo hirveät Jeesuksen päivinä, mutta kuinka hirveät on nämä traditiot ja isien perinnäissäännöt katolisessa kirkossa. Palvotaan esineitä ja uskotaan, että niissä on, tai vainajien luissa, että niissä on jotakin voimaa. Ja voihan niissä ollakin voimaa, mutta se on sieluvihollisen voimaa. Ja nyt minä luen tämän kertomuksen tästä protestanttien historiasta ja luen täältä Jan Hussin elämästä. Tämä otsikko on tällainen: sankarin kuolema. Hänet jätettiin nyt maallisten viranomaisten huostaan ja vietiin teloituspaikalle. Perässä kulki suuri saattue, satoja aseellisia miehiä, pappeja ja piispoja, kalliissa puvuissaan ja Konstantsin asukkaat. Kun marttyyri oli sidottu paaluun ja kaikki oli valmiina sytyttämistä varten, annettiin hänelle vielä kerran kehotus pelastaa elämänsä peruuttamalla väärät opetuksensa. Mitkä väärät opetukset, sanoi Hus. Minun tulee peruuttaa. En tiedä olevani mihinkään syyllinen. Minä kutsun Jumalan todistajakseni, että kaiken, mitä minä olen kirjoittanut ja saarnat, minä olen tehnyt pelastaakseni sieluja synnistä ja kadotuksesta. Ja sen tähden minä mitä suurimmalla ilolla vahvistan verelläni sen totuuden, jota olen kirjoittanut ja saarnannut. Kun liekit kohosivat hänen ympärillään, hän alkoi laulaa: Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja hän jatkoi tätä, kunnes liekit tukahduttivat hänen äänensä. Hänen sankarillinen käytöksensä teki voimakkaan vaikutuksen hänen vihollisiinsäkin. He olivat valmiit kuolemaan elävän uskon puolesta. Meille voi tämä marttyyriasia olla vieras asia, mutta jos tämä kehitys saa meidän maassamme jatkua ja annetaan tälle pedolle, tälle suurelle portolle valta, niin silloin se merkitsee sitä, että marttyyrien veri ennen pitkään alkaa myöskin vuotamaan tässä maassa. Se voi tänään olla vieras asia meille. Mutta minä julistankin sen profeetallisena sanana, että se ei ole kovin pitkän ajan kuluttua enää vieras asia, jos tämä kehitys saa jatkua. Meidän on tietoisesti noustava vastustamaan. Jo monta vuotta sitten Jumala puhui minulle, että protestantit ovat hyljänneet protestin voiman. He vaikenevat niistä epäjumalan palvelusmenoista, joita katolisessa kirkossa on. He eivät tuo niitä julki. Oppineet miehet kävi tässä viime vuoden ja edellisen vuoden aikana ja pitkä monta vuotta valmistivat sellaista kirjaa, jonka he sitten julkaisivat, luterilainen kirkko ja katolinen kirkko, ja keskusteltiin vanhurskauttamisopista. Mutta siinä kirjassa, siinä yhteisessä julistuksessa puhutaan hyvin vähän Jumalan vanhurskaudesta. Ei siellä ole sitä Lutherin huutoa enää, että vanhurskas on elävä uskosta. Ja mikä ihmeellisintä, siellä ei puhuta Marian palvonnasta mitään. Ikään kuin sitä ei olisi ollenkaan olemassakaan. Tällaisen instituution kanssa nyt käydään kamppailua. Ja meidän täytyy päättäväisesti ottaa niin kuin asioista selko ja alkaa puhua niistä oikeilla nimillä. Ja nousta tietoisesti vastustamaan tätä henkivaltaa ja toimia myöskin sen mukaisesti. Ja jos me näemme, että tämän maan hengelliset johtajat ovat niin sokeutuneita, että he ovat menneet tähän mukaan, niin silloin meidän täytyy sanoutua tällaisista johtajista irti. Jos joku alkaa veljeilemään Beliarin kanssa, niin hänestä tulee uskottoman kaltainen. Ja luopio voi olla vielä pahempi kuin voisi sanoa tavallinen jumalaton. Minun eräs ystäväni Jyväskylässä, niin hän sanoi, että kun hän on siellä kadulla haastatellut joitakin saatanan palvojia, niin sanoi, että monet niistä ovat luopuneita kristittyjä. Ja heihin on mennyt ne 7 väkevämpää henkeä ja he ovat todella hirveitä. Ja samalla tavalla täällä hengellisessä maailmassa se, joka on tuntenut jo totuuden ja halpana pitää tämän pyhän veren, niin hänelle Jumala sallii täydellisen eksymyksen. Kun tuhoaja enkeli tuli tuhoamaan Egyptiä, israelilaisille oli neuvo: pihtipielet ja päälliset piti vihmoa karitsan veressä. Mutta armoton kielto oli ehdoton kielto, että kynnystä ei saanut sivellä. Ja se on meille Uuden liiton lapsille varoitus. Jeesuksen veren päällä ei saa kävellä. Sitä ei saa pitää halpana sitä lunastusverta. Se pitää pysyä pyhänä. Ja sen pyhänä pitäminen on myöskin sitä, että me erottaudumme tästä maailmasta tietoisen valinnan kautta. Niin kuin meidät on haudattu kasteen kautta kuolemaan Kristuksen kanssa, niin meidän pitää vaeltaa uudessa elämässä pyhinä Jumalan lapsina. Ja jos me teemme syntiä kaikesta huolimatta, niin meidän tulee turvautua tuohon pyhään vereen ja pyytää, että se puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me huomaamme, että me olemme langenneet pois, niin meidän velvollisuutemme on tehdä parannusta. Mutta jos me paadotamme sydämemme, niin me voimme eksyä niin pahasti, että me tallaamme jalkojemme alle sen veren, jossa meidät on kerran lunastettu. Tämä on hyvin kovaa ja vakavaa puhetta, mutta tässä ajassa on nyt terästäydyttävä. Nyt on se aika alkaa pitää Jeesuksen veri pyhänä. Ja pitää hänen seurakuntansa tämä temppeli pyhänä. Ja pitää tämä pyhän hengen temppeli, joka meillä on, pitää se pyhänä. Että Jumalan kirkkaus voi laskeutua meidän keskellemme. Ei tuli voi laskeutua alttarille, jos me emme vaella totuudessa. Totinen valkeus yhdistää Jumalan lapset. Ja totinen valkeus, se voittaa kaiken maailmallisuuden. Mitä enemmän Kristuksen kirkkautta, hänen henkeänsä laskeutuu meidän keskellemme, sitä väkevemmin me kykenemme voittamaan maailman hengen ja voittamaan antikristuksen vallat ja voimat. Mutta jos me vaellamme kompromississa, niin me tulemme voimattomaksi. Raamattu sanoi, että synti kietoo ja se tekee hitaaksi. Ja voisi tässä ajassa sanoa, että synti tekee veltoksi ja se tekee myöskin välinpitämättömäksi. Eli synti mielletään täällä Jumalan sanassa, niin se mielletään käsitteeseen verivihollinen. Paavali kirjoittaa siellä, että te ette ole vielä tehneet verille asti vastarintaa syntiä vastaan. Ajatelkaa, kuinka voimakas ilmaisu se on apostolilta. Te ette ole vielä verille asti tehneet vastarintaa syntiä vastaan. Kuinka kovaa se taistelu on, jos verille asti täytyy taistella syntiä vastaan. Minä olen käyttänyt sellaista vertausta, että jos tuolla jossakin pimeässä yössä joku hyökkäisi sinun kimppuusi vaikka veitsen kanssa, niin sinähän taistelet tai minä taistelisin viimeiseen hengenvetoon asti sitä hyökkääjää vastaan, enkä antaisi minun henkeäni ryöstää. Minä en ainakaan luovuttaisi vapaaehtoisesti, jos joku hyökkäisi minun kimppuuni. Ja samalla tavalla synti on verivihollinen, jota vastaan täytyy taistella viimeiseen hengenvetoon asti. Eli voisi sanoa näin, Herran tulemukseen asti. Tulee hän sitten meille yksilönä tai tulee koko seurakuntana, niin syntiä vastaan on aina taistelu. Ja se synti asuu täällä meidän kuolevaisessa ruumiissamme. Paavali sanoi, että jäsenissäni minä tunnen toisen lain. Synnin ja kuoleman lain. Mutta sitten minun henkeni ilolla yhtyy Jumalan lakiin, vapauden lakiin, rakkauden lakiin. Ja Kristuksessa meillä on vapaus. Ja tuon vapauden lain, tuon vapauden voiman ja voitelun kautta me voimme hengellä kuolettaa lihan teot ja elää voittajina. Mutta jos me annamme periksi, niin sitten tämä lihallisuus nousee ja meistä tulee käyttökelvottomia astioita Jumalan kädessä. Jumalan tekoja ovat kautta historian tehneet ne miehet ja naiset, jotka ovat olleet itselleen kuolleita. He ovat alistuneet siihen, että heidän lihansa on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. He ovat kuolleet omille pyyteilleen, omille mielihaluilleen, omille elämän suunnitelmiin, ja he ovat ottaneet Jeesuksen ristin ja lähteneet seuraamaan häntä teossa ja totuudessa. Niin kuin Jeesus on, että joka sanoo, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. No nyt tämä ekumeeninen maailma tekee näin. Monessa kaupungissa, en tiedä onko täällä Imatralla jo sellainen, tiettynä vuoden aikana jonakin päivänä otetaan puinen risti ja sitten kierretään kaikki kirkot ja kuljetaan sen perässä. Mutta tämä on kauheaa epäjumalan palvelusta. Minkälaisesta rististä Jeesus puhuu? Hän puhuu tästä uudesta elämästä. Hän puhuu tästä pyhästä, ylipapistillisesta, taivaallisesta kutsumuksesta, jolla meidän on kutsuttu pimeydestä valkeuteen. Ottaa se kutsumus, päättää seurata joka päivä Jeesusta teossa ja totuudessa. valita elämän tilanteissa Jeesus. Silloin kun meidän ympärillä pilkataan ja vainotaan ja vastustetaan, niin silloinkin päättää tunnustaa Jeesus minun herrakseni ja vapahtajakseni. Tämä on todellinen ristin tie. Ristin ottaminen on myöskin sitä, että me vastaamme kutsuun kyllä. Sanomme niin kuin pieni Samuel-poika, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Tai sanomme, Herra, tässä minä olen, puhu minulle, minä haluan tehdä sinun tahtosi täällä alhaalla maan päällä niin kuin se on taivaissa. Tätä on se todellinen risti. Ja se todellinen risti on sitä, että me sallimme meidän vanhan ihmisemme tulla ristiinnaulituksi ja pysyä ristiinnaulittuna Kristuksen kanssa, että me voimme vaeltaa uudessa elämässä ylösnousemuksen voimassa. Ei tämä Jan Huskaan siellä omassa voimassaan laulanut voittovirsiä, Jeesus Daavidin poika, armahda minua, vaan hän sai Jumalalta hengen voiman siellä tulen liekkien keskellä laulaa totuuden laulua, laulaa kuninkaalle viimeistä voittolaulua tässä ajassa. Hän tiesi, hän ennusti sen profeetallisesti, että minun jälkeeni tulee vielä väkevämpiä uskon puhdistajia, jotka vievät työn loppuun. Ja minä olen kokenut, että uskon puhdistajilta jäi työ jollakin tavalla kesken. Ja minä odotan, että nyt nousisi Suomen Sionissa sukupolvi, joka veisi sen työn päätökseen. Ettei nousisi sukupolvi, joka lähtee menemään takaisin Roomaa kohti, vaan nousisi sukupolvi, joka haluaa valita vielä pyhemmän tien, mitä meidän isämme tekivät. Että seurakunta kitkettäisiin pois kaikista Paavin kirkon vaikutuksista. Se on taistelun tie. Mutta Jumala lupaa sanassaan, että hän vie kotiin puhdistetun, pyhitetyn morsiammen, jonka puvussa ei ole tahraa eikä ryppyä. Meitä puhdistetaan yksilöuskovina, mutta kokonaisia seurakuntia puhdistetaan ja koko Kristuksen ruumis puhdistetaan valmistautumaan, kohtaamaan ylkä, kunnes hän tulee tempaamaan meidät tuuliin ja pilviin. Ja tämä on valmistuksen aikaa. Te saatte ihan vapaasti kutsua tätä morsiussaarnaksi. Minä saarnaan Jumalan kansaa valmistautumaan. Kunnian kuningas on tulossa. Raamattu sanoi, että niin kauan kuin me olemme tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Minä kehoitan teitä tänä iltana, ettei kukaan viimeisenä päivänä havahtuisi. Minä jäin taipaleelle. Minä jäin roomalaiskatolisen kirkon koukkuun. Minä jäin kirkon johtajien koukkuun tai eksytyksen koukkuun tai synnin koukkuun. Tänä päivänä minä kehoitan vaeltamaan pyhityksen tietä, elämään mestarin askelissa ja tekemään ja toteuttamaan Jumalan sanaa, toimimaan sen mukaan kuin sana sanoo. Se oli uskon puhdistajien sellainen kuningasajatus. He saarnasivat Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. He saarnasivat sitä niin pitkälle kuin he ymmärsivät. Ja he pitäytyivät siellä keisarien ja valtiopäivien edessäkin, niin Lutherkin siellä sanoi, että minä vetoan Raamattuun, minä vetoan kirjoitettuun Jumalan sanaan. Ja hän seisoi siellä lujana, hän tiesi, että voi olla, että miekka pistää hänet jonkun ajan kuluttua, mutta hän saarnasi keisarillekin sitä turmellusta vastaan, johon valtakunta oli joutunut. Hän seisoi lujana totuuden puolesta. Ja tämä on seurakunnan tehtävä, seisoa lujana totuuden puolesta, kaikkea vilppiä, vääryyttä, saastaisuutta vastaan, pitää totuudesta kiinni. Jumalan pyhä henki on totuuden henki ja Jumalan sana on kokonansa totuus. Ja nämä kaksi pitävät yhtä. Pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja pyhä henki myöskin muistuttaa, mitä on kirjoitettu. Ja Raamattu puhuu myöskin käsitteestä Kristuksen sana. Ja sana Kristus tarkoittaa voideltua. Silloin puhutaan voidellusta sanasta. Ja kun tuo kaksiteräinen miekka saa pistää meidän sisimpäämme, se tekee meidät vapaaksi. Kun kaksiteräinen miekka tunkee lävitse, niin se eroittaa sielun, hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee kaikki ajatuksetkin, jotta Kristus Jeesus saa kirkastua meissä. Se eroittaa sielun ja hengen. Riivaajien opit ovat aina sielun maailmassa, ne ovat sielullisia. Mutta Jumalan sanan tehtävä on armotta tunkea lävitse, että kaikki sielullisuus revitää meistä pois. Että kaikkien riivaajien oppien sellaiset heijastusvaikutuksetkin revitään kerta kaikkiaan meistä pois. Niin kuin Jeesus sanoi, että jokainen varisialainen oppi on juurineen reväistävä irti. Joskus se tekee kipeää, kun sanan miekka pistää, mutta meidän tulisi elävinä Jumalan lapsina sanoa niin kuin pienet lapset, että isä, isä lisää. Koska se tuo lisää vapautta, mitä enemmän sanan kaksiteräinen miekka pistää meidän sisimpäämme, sitä vapaammiksi me tulemme. Tämä vapauden laki on ihana laki. Mutta sitten meillä on varoitus. Älkää antako tämän vapauden koitua yllykkeeksi lihalle. Eli tämä Jumalan lasten ihana vapaus voidaan käyttää väärin. Voidaan antautua uudelleen orjuuden ikeen alaisuuteen. Eli jos Jeesus on jostakin synnistä sinut vapauttanut, niin arvosta niin paljon Jeesuksen verta, ettet palaa enää siihen asiaan. Raamattu sanoi, että koira palaa oksennukselleen, mutta meidät Jumalan lapset, mistä meidät on vapautettu, niin meidän tulee pysyä vapaina ja turvata karitsan veren ja taistella syntiä vastaan tai tehdä verille asti vastarintaa, että me joudu niin kuin koira palaamaan oksennukselle niihin samoihin lätäköihin, mistä meidät kerran pelastettiin. Se on Jumalan armoa, jos saamme seistä pystyssä ja vaeltaa valkeudessa, valkeuden lapsina lopun ajassa. Taistelu tulee olemaan kova. Helpolla ei tule kukaan selviämään tulevista vuosista. Sen uskallan sanoa, en lupaa sinulle helppoa elämää tänä iltana, että tulisi tilinpäivän päivänä sanoa, että Jari sanoi, että me selvitään helposti. Meitä odottaa ahdistus ja vaino sanan tähden. Se on elävän Jumalan, elävien lapsien tie. Yksi katolisen kirkon suuri harha on se, että opetetaan, että tulee vihan aika vasta sitten, kun seurakunta on otettu pois. Mutta se on kahden jesuittapapin muotoilema oppi. Mutta mitä Johannes sanoi? Hän sanoi, että monta antikristusta on jo lähtenyt maailmaan ja ne ovat vaikuttamassa. Ja tänä päivänä antikristuksen henki vaikuttaa. Ja siellä pimeällä keskiajalla siellä vaikutti myöskin antikristuksen henki. Mutta elävät Jumalan todistajat nousivat vastustamaan sitä tietoisena siitä, että se voi merkitä heille kuolemaa, vastustusta ja vainoa. Mutta he olivat päättäväisiä, he olivat lujia uskossa. Meidän täytyy myöskin Suomen Sionissa päättää olla lujina uskossa. Ja nyt kun meillä on tämä vapaus ja ihana aika, niin valmistautua tulevia päiviä varten. Ammentaa Jumalan sanaa ja mennä syvälle rukouselämään, että me kestämme pystyssä. Että silloin kun myrsky tulee tai tulva tulee, että me silloinkin pysymme pystyssä päättäväisesti. Seisomme lujina uskossa vastustamassa pimeyden valtoja ja voimia sanan kaksiteräisellä viekalla. Ja pukeutuneena Jumalan koko sota-asuun. Me tarvitsemme Jumalan koko sota-asun. Ja sitten alttiuden kengät. Rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi vyötettyinä meidän jalkaamme. Palava morsian on tekemässä työtä. Palava morsian on todistamassa Jeesuksesta Kristuksesta. Moni sanoo sillä tavalla tässä ajassa, niin kuin erään seurakunnan vanhin sanoi minulle, että nyt on niin pimeä aika, ettei kukaan tule uskoon, että me vain odotetaan, että Jeesus tulee. Mutta mikä tämä ääni on? Se on käärmeen ääni, se on nukkuvan morsiammen ääni. Nyt on päivä, nyt tulee tehdä työtä. Meillä on täydet mahdollisuudet. Me voimme monessa paikassa sanoa, että sillä ja sillä paikalla on, paikkakunnalla on kova kenttä. Mutta minä olen joutunut Jumalan paljon ja monta kertaa miettimään, kuinka paljon sittenkin se kovuus onkin minun omassa sydämessäni, jos tulosta ei tule. Ja meidän on hyvä jokaisen, jos me sanomme, että on kova kenttä, niin ensin kysyä Kristuksen kuvastimen edessä. Herra, onko se kovuus sittenkin minun sisimmässäni? Ja sen tähden ei sieluja pelastu. Ja kun sitä kysymystä kysyy aikansa siellä Kristuksen kuvastimen ääressä, niin kyllä Jumalan maailmasta tulee vastaus ja se kovuus murtuu. Hän on voimallinen tässäkin ajassa tekemään kivisydämistä lihasydämiä jälleen. Hän on elävä, hän on voimallinen Jumala. Meidän vapahtajamme rakastaa meitä ja haluaa sulattaa meistä kaiken kovuuden. Minä en halua tässä, kun mä kerroin roomalaiskatolisesta kirkosta, niin en minä vihaa yhtään pappia enkä piispaa siellä, vaan minulla on suuri sääli näitä ihmisiä kohtaan sen tähden, että he ovat eksymyksessä. Eli se vastustuksen kohde ei tule olla ihmiset, vaan se tulee olla tämä instituutio ja sen takana olevat henkivallat. Samalla tavalla kuin nämä meidän hengelliset johtajat on eksytetty, niin meidän täytyy nousta niitä henkivaltoja vastaan ja anoa näille ihmisille vielä armoa, että Jumala voisi vielä niin kuin kekäleet tulesta temmata heidät takaisin elävään uskoon. Että Jumala vielä armahtaisi. Että hän olisi pitkämielinen ja armollinen. Hän viivyttää tuomiotaan ja hän pidättää sitä. Mutta se on naiviutta, jos me sanomme, ettei koskaan tule Jumalan tuomiota. Se tulee. Ja moni meistä uskovana odottaa niin päin, että tuo jumalaton maailma tuomittaisiin meidän ympärillämme. Moni on tuskastunut samalla tavalla niin kuin Loot aikanansa siihen jumalattomaan menoon ja odottaa, että tuo jumalaton maailma tuomittaisiin ensin. Mutta minun raamatussani lukee toisinpäin, aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Meidät tuomitaan sittenkin ensin. Eli meidän ei tarvitse niin paljon murehtia eikä huolehtia siitä, milloin Jumala tuomitsee pimeän maailman, vaan olla enemmän huolissamme siitä, milloin tuomio alkaa Jumalan huoneessa. Se lukee täällä Pietarin ensimmäisessä kirjeessä, sen 4. luvussa, jae 17. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Eli se on armoa, jos meitä tuomitaan. Jos meissä tuomitaan syntiä, niin se on armoa, ettei meitä tämän maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Eli silloin, jos meissä tuomitaan syntiä tai tuomitaan lihan tekoja, niin me saamme kiittää Herraa siitä, että Jumala vielä meille puhuu, ettei meitä tuomita kadotukseen tämän maailman kanssa. Se on ihmeellistä Jumalan armoa. Se on ihmeellistä Jumalan hyvyyttä, että hän muistaa kansansa ja hän puhuu kansallensa ja hän valistaa kasvonsa meille ja hän on meille armollinen. Paavali viittaa täällä jossakin korintolaiskirjeessä sellaiseen asiaan, että on syöty kelvottomasti Herran pöydästä ja sen takia moni on nukkunut pois. Tämä varsinaisesti tämä raamatun kohta mielletään ehtoolliseen, mutta haluan tänään myöskin vähän laajemmin käsitellä sitä, mikä Herran pöytä on. Ja minä luen täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä sen luvusta 11. Asiayhteyden takia luen useamman jakeen, eli ensimmäinen korintolaiskirja 11:25. Samoin hän otti myös maljan aterian, otetaan vähän aikaisemmin, eli 23. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koitelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syökön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi, mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Totta kai ehtoollinen on Herran pöytä, en halua sitä niin kuin tehdä tässä tyhjäksi. Mutta sitten Herran pöytä on kaikki tämä, kun me vastaanotamme Kristuksen sanaa ja tulemme sovitusveren vaikutuspiiriin. Jeesus sanoi jossakin toisessa kohdassa, että minun ruumiini on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Ja ruumiin syömistä on, kun me syömme Jumalan sanaa, sillä Jeesus oli sana, joka tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, niin kuin Johannes kirjoittaa siellä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Mutta mitä se tarkoittaa, kun hän sanoi, että minun vereni on totinen juoma? Milloin me juomme Jeesuksen verta? No kuvaannollisesti me tietysti juomme sitä ehtoollispöydässä, mutta sitten me juomme myöskin Jeesuksen verta aina silloin, kun me teemme parannusta, kun me olemme tehneet syntiä, me tarvitsemme verenpesun. Ja tuo ihmeellinen veri puhdistaa meitä. Yksi roomalaiskatolisen kirkon harha on siinä, että sanotaan, että tämä leipä ja viini konkreettisesti muuttuu Jeesuksen ruumiiksi ja vereksi. Ja sitten siitä on tehty se harha, että messu-uhrissa uhrataan Jeesus joka kerta uudelleen. Se on kauhea Jumalan pilkka, jos ajatellaan, että Jumala on lähettänyt ainoan poikansa yhden ainoan kerran kuolemaan Golgatan ristillä, niin roomalaiskatolinen kirkko uhraa hänet uudelleen ja uudelleen joka kerta messussa. Mutta mitä meidän Raamattu sanoo, yhdellä ainoalla kertakaikkisella uhrilla hän kantoi ihmiskunnan synnin. Hänet uhrattiin yhden ja ainoan kerran lopullisesti, pysyvästi. Ja kun Jeesus huusi ristillä, se on täytetty, lunastus astui voimaan. Ei häntä enää uhrata uudelleen. Hänet uhrattiin yhden kerran. Se on kauhea epäjumalan palvelusta, kun messussa uhrataan aina vain uudelleen ja uudelleen. Se on epäuskoa. Se on saastaisuutta. Ja mikä tuo ehtoollisleipä on katolisessa kirkossa? Se on Jumala. Jos papilta putoaa ehtoollisleipä siellä jossakin messun keskellä lattialle, niin kansa varoo visusti, että ei astu sen päälle, koska hän pelkää, että hän astuu Jumalan päälle. Tämä on valtavaa taikauskoa. Minä haluan varoittaa näistä asioista, ettei ne tule yllättää. Meillä on nimittäin luterilaiskirkossa siirretty messuun, eikä se ole kuin ajan kysymys, kun se vaihdetaan messu-uhriksi. Pikkuhiljaa tuodaan kuvat. Tuodaan Marian kuvat ja tuodaan kynttiläkulkueet ja tuodaan kaikki tämä saastainen taikausko. Eli me syömme Kristusta silloin, kun me syömme Jumalan sanaa. Ja meidän täytyy syödä arvollisesti tästä Herran pöydästä, tietysti sitä ehtoollispöydästäkin, mutta aina kun me olemme Jumalan sanan kanssa tekemisissä, me olemme tekemisissä pyhän Jumalan kanssa. Ja sitten kun me olemme tehneet syntiä, ja me teemme parannusta, me juomme tuota verta ja se puhdistaa meitä ja me olemme jälleen tekemisissä pyhän Jumalan kanssa. Meidän Raamatussamme lukee näin, että pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon. Eli Jumalan pyhä on uudesti syntynyt ihminen, joka on uudesti syntynyt elävään toivoon ja haluaa seurata mestaria teossa ja totuudessa. Ja tällaisen ihmisen tie on se, että hän pyhittyy aina vain enemmän. Pyhä pyhittyköön, mutta saastainen saastukoon. Joka valitsee saastaisuuden tien, niin halusi hän sitä itse tai ei, niin hän saastuu aina vain enemmän, koska Jumala sallii hänelle eksymyksen. Mutta joka alkaa janoamaan elävää Jumalaa ja etsimään pyhyyttä, niin hän pyhittyy aina vain enemmän. Ja me porautuu aina vain syvemmälle Kristuskallion, porautuu aina vain sydämelle rukouselämään. Sana avautuu ja valaisee tällaisen uskovan elämää. Mutta jos me lakkaamme valvomasta, meidän vaellus pysähtyy ja silloin meidän polkumme ei kirkastukaan kirkastumistaan sydänpäivään saakka, niin kuin siellä sananlaskujen kirjan 4. luvussa on kirjoitettu. Mutta Jumalan tahto on, että vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka, kunnes me saamme nähdä meidän kuninkaamme, meidän Herramme kasvoista kasvoihin. Meidän kannattaa oikein uskossa odottaa sitä päivää, ja elää sillä tavalla, että minä todella saan nähdä minun kuninkaani, Herrani Jeesuksen kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Tuolla antikristuksellakin on kasvot, mutta sillä on valheen ja petoksen kasvot ja sillä on valheen hengen ääni. Mutta se ei tule sillä tavalla antikristus, niin kuin joskus sanotaan, että ei sielun vihollinen muutenkaan tule näkyvästi hiilihanko kädessä, vaan antikristus tulee vähitellen hiljakseen valloittamaan seurakuntaa kohti Marian palvontaa. Ja nämä ensimmäiset askeleet, tai niitä on otettu jo 15 vuoden ajan. Joskus 15 vuotta sitten minä muistan, kun Paavi ojensi käteensä myöskin myöskin Euroopan protestanttisille kristityille, ja hän sanoi, minä ymmärrän kielillä puhumista. Helluntalaiset innostuivat, että Paavi on meidän puolella, hän ymmärtää meitä. Mutta mitä sellaisella irrallisella lausunnolla on merkitystä? No sitten täällä Suomessa Paavi haluaa suudella myöskin helluntalaisia ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Mutta mitä se sama Paavi tekee sitten, kun hän menee tuonne Etelä-Amerikkaan, esimerkiksi Brasiliaan tai niihin maihin, niin hän nuhtelee siellä julkisesti omia pappejaan siitä, että helluntalaisuus on lisääntynyt. Että on eläviä uskovia tullut taas lisää hänen edellisestä vierailustaan, vierailunsa jälkeen. Hänellä on toisenlainen ääni täällä Euroopassa. Täällä hän sanoo, minä ymmärrän teitä, minä rakastan teitä. Mutta sitten hän menee Etelä-Amerikkaan, missä herätykset virtaa. Kiitos Jumalalle, siellä on seurakuntia, missä 24 tuntia vuorokaudessa sanotaan Kristusta. Vaihdetaan vain sairaanajia ja kuulijoita muutaman tunnin välein ja ihmisiä tulee uskoon. Ja minulle kerrottiin kokouksesta, missä kastettiin 500 000 ihmistä meren rannalla yhdellä kertaa. Ei ole yhtään ihme, jos Paavi on huolissaan, että hän menettää kirkostaan jäseniä. Ja minä sanon Jumalan palvelijalle kiitos Herralle, että ihmiset pääsevät irti kuolleista teoista, epäjumalan palveluksesta, palvelemaan elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa, riemuiten pyhässä hengessä. Eli Paavilla on kahdet kasvot, tai useammatkin kasvot, aina tilanteen mukaan. Se instituutio on täynnä valhetta. Ja meidän täytyy vastustaa sitä valhetta. Ei antaa saatanan meitä sumuttaa. Ei Rooman opeista mikään ole muuttunut. Se on semmoista lapsellista naiviutta, kun esimerkiksi helluntalaiset sanoivat, että me voimme vaikuttaa siihen Rooman kirkkoon, kun menemme näihin neuvotteluihin mukaan, niin me voimme vaikuttaa, että siellä tulee muutosta. Mutta ajatelkaa instituutiot, jossa on miljardi ihmistä, ja sitten muutama miljoona ihmistä päättää, että joo, me voitaisiin vähän muuttaa sitä instituutiota. Ei, kyllä se tulee pysymään porttona loppuun asti. Ilmestyskirja osoittaa sen, että portolla on tyttäriäkin. On suuri portto ja sillä on tyttäriä. Ja ne, jotka alkavat suutelemaan Rooman suuntaan, niistä tulee porton tyttäriä. Haluavat ne sitä tai eivät. Juudaan suudelmat ovat kavalia. Ja ajatellaan, miten se Juudaan elämä oli. Hän katui liian myöhään. Hän meni ja hirttäytyi. Hänen katumisensa oli siinä, että hän meni ja heitti hopearahat sinne temppeliin. Mutta sitten ne ylipapit tajusivat, että nämä rahat ovat veren hinta. Ja he eivät laittaneet niitä temppelirahastoon, vaan niillä rahoilla ostettiin savenvalajan pelto. Ja mitä savenvalajan pelto Raamatussa puhuu? Se puhuu sellaisesta pellosta, jonne savenvalaja on heittänyt ne ruukun palaset, joista ei enää tule mitään, jotka ovat käyttökelvottomia. Sillä treijassa savenvalaja voi vielä, jos se astia ei miellytä häntä, hän voi lyödä sen läjään ja aloittaa muotoilemaan sitä uudelleen. Mutta jos se särkyy uunissa, ei muuta kuin se heitetään pois. Sitä ei voida enää muotoilla. Ja se on Jumalan armo, jos meille vielä puhutaan ja meitä vielä muotoillaan ja valmistetaan jaloiksi astioiksi käyttöä varten. Niin se on suurta Jumalan armoa. Koska tämä ekumeinen liike se vie siihen, että tulee käyttökelvottomia astioita, jotka Jumala viskaa pois. Ja Jumala viskaa silloin armotta pois, jos joku tallaa jalkoihinsa pyhän sovintoveren, halpana pitää liiton veren. Ja tänä päivänä halpana pidetään liiton verta. Ja yhtä halpana pidetään marttyyrien verta, jotka siellä rovioilla taistelivat, että me saamme tänään huutaa Jeesuksen nimessä veren evankelimia. Saadaan sitä tietysti normaalillakin äänellä, ettei joku ymmärrä väärin. Mutta se on veren hinta on se, että me saamme saarnata vapaasti. Meidän täytyy arvostaa sitä, tehdä valintoja. Ne voi olla kipeitä valintoja, kun veli siitä vierestä tai sisar vierestä päättää lähteä ekumenian tielle, päättää lähteä Marianpalvonnan tielle, ja meidän täytyy valita, että me seuraamme Jeesusta, niin siinä tulee väkisinkin jako kahteen. Abrahamille ja Lootilla tuli jako kahteen, koska Loot halusi sinne syntisiin kaupunkeihin, ja Herra oli johdattava Abrahamin tien sinne Mamren tammistoon. Mutta Jumala oli armollinen Loottia kohtaan sen tähden, että Abraham rukoili hänen puolestaan, että Herra pelastaisi hänet sieltä Sodoman keskeltä. Ja Jumala salli sitten Lootin tulla sieltä ulos. Mutta Lootilla ei ollut voimaa sieltä tulla enää ulos. Abrahamin rukoukset toivat hänet sieltä ulos. Ja minä haluan tämän niin kuin esikuvana kertoa meille, että meidän velvollisuutemme on taistella nyt niiden puolesta, jotka on eksytetty, rukoilla, että Jumala voisi heitä vielä vetää ulos, niin kuin Loot pääsi sieltä Sodomasta pois. Mutta Lootin vaimon kohtalo oli karmea. Hän erehtyi katsomaan taakseen ja hän muuttui suolapatsaaksi. Ajatelkaa, kuinka suuri armo se oli. Abraham rukoili. Sitten sieltä tuli enkelit, jotka sulkivat oven niiltä vainoajilta. Ja sitten tuli enkelit, että sanoivat, että menkää tuohon kaupunkiin. Tai ensin johti vuorelle, Abraham siinäkin vielä tinki, että hän haluaa tuohon läheiseen kaupunkiin. Eli hän ei vieläkään oikein halunnut nörtyä Jumalan täydelliseen tahtoon. Hän kävi siellä syntisen Sodomankin keskellä vielä neuvotteluja elävän Jumalan kanssa. Niin tällaisen yliluonnollisen tapahtumankin jälkeen Lootin vaimo vielä rikkoi Jumalaa vastaan ja katsoi taaksensa. Se on meille esikuva, joka on laskenut kätensä auran kurkeen. Älköön katsoko taakseen, älköön katsoko sivuilleen, vaan suoraan eteenpäin hänen katseensa olkoot luotu. Uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Sinne tulee meidän katseemme nyt olla tässä lopun ajan taistelussa luotuna ja luottaen siihen, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Jumala ei ole muuttunut. Vaikka nämä ekumeenikot sanoo, että nyt on tullut muutoksen aika, niin ei ole Jumala kuitenkaan muuttunut. Ihmiset voivat muuttua. Toiset voivat muuttua parempaan suuntaan ja toiset huonompaan suuntaan, mutta Jumala ei muutu. Hän on sama. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja hän odottaa meiltä vanhurskautta. Niistä uskon sankareista sanotaan siellä hebrealaiskirjeessä, että ne pitivät vanhurskautta voimassa. Mitä se puhuu meille, se hebrealaiskirjeen sana uskon sankareista? He pitivät vanhurskautta voimassa. Se tarkoittaa sitä, että vanhurskaus ei pysy tässä maassa itsestään voimassa, jos me Jumalan pyhinä emme nouse pitämään sitä ja nouse vastustamaan sieluvihollisen valtoja ja voimia ja nouse taistelemaan syntiä ja saastaisuutta vastaan. Niin se ei pysy itsestään voimassa. Uskon sankarit olivat juuri henkilöitä, jotka nousivat taistelemaan, voisi sanoa H-hetkellä, kun Israelin kansa oli langennut syntiin ja langennut turmelukseen, niin he nousivat vastustamaan. Ja nousivat tuomaan julki, mikä on Jumalan tahto. Gideon nousi oman aikanaan taistelemaan, Simpson nousi oman aikanaan taisteluun, hänkin lankesi välillä pois, mutta sitten lopussa hän taas nousi siinä uskon hengessä ja työnsi sen filistealaisen temppelin kaksi peruspilaria alas ja sitten sana sanoi, että hän kuollessaan surmasi filistealaisia enemmän kuin hän oli tehnyt eläessään. Ja uskon sankarit taistelivat. Joku taisteli aasin leukaluulla, joku taisteli paljain käsin, kuka milläkin tavalla, millä Jumala tahtoi heidän tekevän työtä. Jumala on tänä päivänä voimallinen pitämään vanhurskautta voimassa, myöskin sinun kauttasi ja myöskin minun kautta. Ja Jumala tahtoo, että vanhurskautta pidetään voimassa. Ja mitä Herran pelko on? Monta kertaa me ajattelemme, että se Jumalan pelko, se Herran pelko on sitä, että me vapisemme siellä Jumalan edessä ja pelkäämme. Mutta ei se sitä ole. Raamattu sanoo näin, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Jos meillä on asiat kunnossa Jumalan edessä, meidän ei tarvitse siellä vapista, vaan Jumalan tahto on, että helvetti vapisee meidän edessämme. Mutta mitä se Herran pelko on? Vanhan testamentin kirjoitus sanoo, että Herran pelko on pahan vihaamista. Se on oikeaa Jumalan pelkoa vihata pahaa, vastustaa pahaa, mutta rakastaa näitä pahojakin ihmisiä, ettei tämä sota laskeutuisi inhimilliselle tasolle lihan miekkailuksi, mutta kaikkia syntiä ja pahaa meitä on kutsut vihaamaan ja vastustamaan. Ja se on todellista Herran pelkoa. Mutta sinun ei tarvitse Jumalan edessä vapista, jos sinun asiasi on kunnossa, vaan Raamattu puhuu sellaisesta seurakunnasta, jota helvetin portitkaan eivät voi kukista. Meidän käännös puhuu Tuonelan porteista, mutta alkukielessä puhutaan vielä voimakkaammin, puhutaan helvetin porteista, jotka eivät voi kukistaa seurakuntaa, joka on verellä pesty, joka pitää vanhurskautta voimassa, joka pitää tästä Jumalan sanan ehdottomasta totuudesta kiinni ja vaeltaa hengen voimassa, niin sitä ei voi helvetin portitkaan kukistaa. Ja minun oikein semmoinen syvä, pyhä rukoukseni on tässä ajassa, että tässä maassa nousee kokonaisuutena seurakunta, jota ei voi helvetin portit estää, ja nousee myöskin eri paikkakunnilla seurakunta, joka ei ole lahjottavissa, joka ei tee kompromissia, vaan joka julistaa Jeesuksen totuutta niin kuin se on kirjoitettu. Jumala vahvistaa tänäkin päivänä oman sanansa niin kuin se on kirjoitettu. Hän vahvistaa sen. Mikä on meidän velvollisuutemme Jumalan palvelijana, niin minulla julistajana kuin jokaisella Jeesuksen todistajalla. Jos me julistamme sanaa niin kuin se on kirjoitettu, niin se on automaatio, että Jumala vahvistaa oman sanansa. Raamattu sanoi, että olkoon jokainen ihminen valhettelija, mutta Jumala totinen. Kun Jumala on sanonut, että hän vahvistaa oman sanansa ihmein ja merkein, niin hän tekee sen, jos me huolehdimme siitä, että me julistamme Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Ja teemme sen rakkaudessa ihmisiä kohtaan. Emme julista vihassa, emmekä tuomiossa, vaan rakastamme. Niin silloin Jumala automaattisesti vahvistaa sen. Tänä päivänä etsitään liian paljon ihmeitä ja merkkejä, mutta ihmeet ja merkit seuraa niitä, jotka uskovat. Tule etsiä Jeesusta, uskon alkajaa ja täyttäjää, niin kaikki muu sitten tapahtuu ja ihmeet tulevat siinä ohessa. Ei meitä kutsuttu juoksemaan ihmeiden perässä, vaan meidät kutsuttiin seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa. Ja jos me seuraamme Jeesusta teossa ja totuudessa, ihmeet tulevat siellä perässä, ne seuraa automaattisesti. Minä olen havaitseminen tämän päivän kristillisyydessä, että etsitään liian paljon kokemuksia, mutta ei haluta kohdata itse Jeesuksen persoonaa. Ei haluta tulla Herran neuvotteluun, sillä joskus se on pelon paikka, kun ihminen tajuaa, että elävän Jumalan kasvien edessä kaikki on alastonta ja paljastettua. Mutta niin pitääkin olla. Minun mielipiteeni on se, ja se on Raamatun mieli, että se on armoa, jos meistä paljastetaan jotakin vääryyttä, että veri saa sen puhdistaa. Niin se on suuri armo. Se on merkki siitä, että Jumala vielä puhuu meille. Jeesuksen veri vielä puhdistaa meitä, haluaa pyhittää meitä pyhityselämän tiellä eteenpäin. Ja nyt minä luen täältä hebrealaiskirjeen 11. luvusta ja jae 32. Ja mitä minä vielä sanoisin, sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Davidista ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteria pakoon, voimistuivat heikkoudusta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukon. On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseänsä, eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen. Toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta. Heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu. He ovat kierrelleet ympäri lampaan nahoissa ja vuohen nahoissa, puutteen alaisina, ahdistettuina, pahoin pideltynä. He, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle. He ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa. Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta ovat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu, sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Jeesus oli varannut meitä varten jotakin, Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa. Hän oli varannut Jeesuksen kuolemaan meidän puolestamme. Hän oli varannut tämän viattoman uhrikaritsan. Kun minä luin sitä historiaa, niin siellä tämä sanan kohta eli monessa kohdassa. Siellä rikki sahattiin ihmisiä, ihmiset pakenivat vuorille. Siellä oli miekan terä, katolinen miekka oli alituisesti näitä Jumalan pyhiä vastassa. Siellä oli suuria kansalaisryhmiä, jotka nousivat vastustamaan sitä. Ja oli ryhmiä, jotka katolisesta vastuksesta huolimatta he käänsivät Raamatun omalle kielelleen. Ja he taistelivat. Kokonaisia kansanryhmiä katolinen miekka tuhosi pimeällä keskiajalla, mutta he taistelivat ja aina jostakin nousi se. Marttyyrinen siemen on siinä mielessä ihmeellinen, että se aina jostakin noustaa uuden joukon, joka alkaa taistelemaan. Ja kun tuo Jan Hus, josta tuolla luin, sieltä roviolla poltettiin, niin se, että hän siellä lauloi sitä voittovirttä ja pysyi rauhallisena, niin sen seurauksena, kun ihmiset katselivat sitä, niin moni kääntyi Jeesuksen puoleen ja taas nousi uusia todistajia pitämään vanhurskautta voimassa. Tai sitten Tyndale, joka käänsi ensimmäisen englanninkielisen raamatun, niin hänet mestattiin, niin hän siellä mestauslavalla viimeisenä huutona hän huusi, että Herra Jumala avaa Englannin kuninkaan sydän käsittämään. Ja sitten menikö siinä vielä 100 vuotta jälkeen eteenpäin, niin sitten Englantiin nousi kuningas Jaakko, joka käsitti, että raamattu pitää kääntää kansan kielelle ja levittää se. Ja hän perusti raamatun käännöskomitean ja sitten kansalle saatiin Jumalan sana sen omalla kielellä. Tyndale teki sen pohjatyön ja teki jonkunlaisen painoksen, mutta sitten kun kuningas Jaakon käännös tuli, niin se on vielä tänäkin päivänä se sama raamattu, niin englanninkielisessä maailmassa, niin suuri joukko julisti ja julistaa vielä siitä samasta raamatusta. Ja se on ollut todellinen kaksiteräinen miekka. Ja haluan johdattaa tämän keskustelun asian, jonka meinasin unohtaa, mutta koin, että Jumalan pyhä henki muodosti tämän asian näin. Ekumeeninen liike on vaikuttanut tämän raamatun käännöstyön. Tämän 1992 käännöksen Uras Saarnivaara sanoi siitä suoraan, se on katolilaisuuden hengessä tehty kompromissikäännös. Se on vesitettyä Jumalan sanaa. Ja mikä meidän suhde tulee olla siihen Jumalan palvelijoina? Kielteinen, jyrkkä, vastustava. Minä olin työryhmässä, jossa tutkittiin sitä käännöstä. Sitä testattiin 35 keskeisellä jakeella. Uuden testamentin kirjoitusta. Sellaisilla jakeilla, joissa puhutaan Jeesuksen verestä, puhutaan neitseestä syntymisestä, puhutaan ylösnousemuksesta. 35 jakeessa oli 24 käännösvirhettä. Ja 4 jakeessa oli huomauttamasta. Eli 7 jaetta 35 oli oikein käännetty. Se on karkea väärennös. Jos sinulla on tuo käännös, niin sanoudu siitä irti. Sitten se henki, mikä sen käännöksen takana on, niin Aimo T. Nikolainen tietämättään paljasti sen, oliko se julkistamistilaisuus vai myöhempi lehdistötilaisuus, niin hän vertasi sitä uutta raamatun käännöstä. Siis Nikolainen oli tämän käännöskomitean puheenjohtaja. Niin hän vertasi sitä uutta käännöstä ja sanoi, että tämä on lähes Kalevalan veroinen. Hän vertasi sitä noituuden käsikirjaan. Jos sinulla on tämä noituuden käsikirja, niin laita se polttoroviolle ja pistä sen mukana tämä uusi käännöskin, niin et joudu syylliseksi Jumalan edessä. Siellä on niin paljon virheitä. Ja joka ei alkukieltä tunne, hän joutuu eksytetyksi sen käännöksen kanssa. Siellä monessa kohtaa hyväksytään synti ja siellä muun muassa sanotaan, että Jumala tai Herra antoi kaikille kansoille jumalat. Siellä puhutaan sellaisia satuja, joilla ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Niitä löytyy sieltä satoja, taas satoja ja tuhansia virheitä. Minä olen yrittänyt keskustella näissä vapaissakin suunnissa johtavien teologien kanssa, jotka tuntee alkukieltä, niin olen yrittänyt keskustella tästä asiasta, niin heidän vastaus on aina sama. Se on hyvää suomea. Se on hyvää suomea. Voihan jossakin sadussakin olla hyvää suomea, mutta ei se tee siitä Jumalan sanaa. Meidän täytyy pitäytyä totuuteen. Tässä 33-38 käännöksessäkin tässä on joitakin kohtia, joissa on huomauttamista, ja tässä on joitakin jakeita, joita kirkko jätti pois, muun muassa kastejakeita, kun hoviherra meni kasteelle, niin siinä se kohta, missä edellytettiin sydämen uskoa, jätettiin tietoisesti pois, että saatiin luterilaisille sopimaan tämä käännös. Mutta ei ole kovin vaikea ottaa nämä jakeet selville ja kirjoittaa ne tänne vaikka reunamarginaaliin tai ottaa ne paperille. Ja sitten jos sinulla on esimerkiksi Kaarlo Syvännön vanhan testamentin käännösvirheitä, niin sitä voi pitää Raamatun mukana ja ottaa sieltä sitten taas niitä kohtia, että näkee, että missä on käännetty väärin. Mutta kokonaisuutena tämä käännös läpäisi aika hyvin sen testin. Mutta parhaiten sen testin läpäisi vanha Biblia. 35 jakeesta, oliko siellä 2 tai 3 jotain pientä huomauttamista, mutta se oli hyvin semmoista täsmällisen tarkkaa työtä. Ja jos Uudessa testamentissa haluaa vielä tarkempaa käännöstä, niin sitten voi lukea myöskin Toivokoilun käännöstä Suuri ilosanoma. Se on voisi sanoa oikeasta alkutekstistä, Textus Receptusista tehty. Se on tarkka työ. Ja samoin Aapeli Saarisen Uusi testamentti, ne on hyvin tarkkoja, jos haluaa tutkia syvällisemmin. Mutta kyllä tämä 38 raamattua, tästä voidaan sanoa vielä ihan rehellisesti. Tämä on Raamattu ja minä pystyn Jumalan palana julistamaan tästä. Mutta minä en voi ottaa sitä uutta käännöstä ja julistaa, koska minä syyllistyn silloin Jumalan palana siihen, että minä en enää saarnaakaan teille Jumalan sanaa. Minä silloin saarnaan ihmistekoisia taruja. Ja se oli tuon komitean tarkoitus saada meidät menemään sinne katolilaiseen hapatukseen. Eräs veli sanoi minulle, että älä ole niin jyrkkä, että kyllä sieltä pelastussanoma löytyy. Kyllä sieltä löytyy evankeliumin pelastavat jakeet. Mutta kun minä menin kotiin ja aloin rukoilemaan, niin Jumala puhui toisella tavalla. Hän sanoi minulle, ihminen uudesti syntyy elävään toivoon pysyvän iankaikkisen sanan ja hengen kautta. Ja jos 70% siitä sanasta on väärennetty, niin alkaa samassa suhteessa uudesti syntymisprosentti myöskin pienenemään. Ei siellä luekaan täällä meidän Raamatussa, että ihminen tulee uskoon, jos minä luen pelastavat jakeet Markuksen evankeliumin lopusta tai luen jonkun kohdan, missä ihminen tuli uskoon. Esimerkiksi juutalainen voi tulla siitä uskoon, kun hän lukee pätkän sukuluetteloa. Se voi puhua hänelle niin paljon, että hän tajuaa Jeesuksen syntyperän ja ymmärtää kaikki asiat ja hän kääntyy elävän Jumalan puoleen. Jumala voi mitä ihmeellisimmän jakeen kautta vetää ihmisen pelastukseen. Hän voi pelastaa hänet vanhan testamentinkin jakeen kautta, yhtä lailla kuin uuden testamentin kautta. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Mutta jos sitä 70% rupeaa olemaan väärennettyä, se ei ole enää kaksiteräinen miekka. Minä kierrän myöskin englanninkielisessä maailmassa julistamassa Jumalan sanaa, ja ensimmäisillä kerroilla, kun minulla oli vaikea, enkä mä vieläkään voi kerskata, niin on vieläkin vaikea ääntää joitakin Raamatun nimiä ja asioita. Ja sitten minä tein sellaisen virheen, että minä pyysin ihmisiä siellä kokouksessa lukemaan sen Raamatun kohdan, mistä minä halusin saarnata. Mutta sitten tuli ongelmia, koska sillä, joka siellä luki, saattoi olla aivan eri Raamattu. Sillä saattoi olla niin liberaali käännös, että siellä puhuttiin ihan eri asiasta, mistä minun piti saarnata. Sitten minä lopetin sen ihmisten pyytämisen lukemaan, ja päätin, että mä luen sillä sössötyksellä, millä pystyn, mutta Jumalan sana pysyköön Jumalan sanana. Jumala ei ole muuttunut. Eli saatana tekee työtä monella tavalla, ja yksi sen työkenttä on ollut Raamatun väärentäminen. Nyt kun katolinen kirkko ei ole enää onnistunut siinä, että se olisi saanut kerättyä Raamatut polttoroviolle poltettavaksi, niin kuin se teki pimeällä keskiajalla. Se oli se kuningasajatuks katolisessa opetuksessa. Ihminen ei voi ymmärtää ilman papin selitystä Jumalan sanaa, ja sen takia Jumalan sana otettiin pois ja poltettiin roviolla. Tynteelin käännöstäkin niin paljon kuin ne vaan kerkisi, ne keräsi sitä ja poltti roviolla, koska rahvas ei voi ymmärtää Jumalan sanaa. Tämä oli se kuningasajatus. Ja sama tilanne on edelleen, katolilaisilla on Raamattu, mutta siihen on tehty kymmeniä sivuja selityksiä juuri niin päin, että miten asiat selitetään päinvastoin, mitä ne on Jumalan sanassa. Ja toinen ongelma on se, että normaali katolinen ihminen ei lue Raamattua ollenkaan. Koska traditio opettaa hänelle, että hänelle riittää se, mitä pappi sanoo. Hänelle riittää ne perinnäissäännöt, mitä sieltä pöntöstä julistetaan. Se on kauhistus pyhän Jumalan kasvojen edessä. Eli iloitaan siitä, että meillä on raamattuja. Ja kun minä kuulin, että silloin kun tämä 92. käännös tuli, että nyt se on tulossa, niin minä ryntäsin sitten kirjakauppaan ostamaan sitten tätä 338 käännöstä. Tiesi, että se loppuu sieltä, niin sitten tämä nainen, joka siellä myy, niin sanoi, että joo, Biblia seuraa on lupautunut lunastamaan tämän koko vanhan käännöksen pois häneltä, että se vaihdetaan kerralla uuteen. Ja mä olin järkyttynyt. Minä kerkisin sitä yhden vielä ottaa ja sitten se vaihto tuli sinne, vaihdettiin uudet käännökset tilalle. Ja tämä on järkyttävää. Eli saatana yrittää ottaa meiltä Jumalan sanankin pois, mutta taistellaan ja pidetään näitä raamattuja. Otetaan niitä oikein, jos saadaan aina jostakin oikein, varastoidaan niitä herätystä varten. Mutta ei pistetä niitä pölyttymään, vaan myöskin luetaan niitä ja eletään sanasta. Eletään jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Jokainen sana on meille elämä. Se on meille elämän leipää. Ja se valaisee meidän tiemme. Eli tämän saaran aihe on se, että me pitäytyisimme totuuteen. Että me antaisi meitä narutettavaksi, petettäväksi tässä lopun ajan eksytyksessä. Vaan että me alamme uskomaan niin kuin on kirjoitettu, lapsenmielisesti pitämään siitä kiinni, mitä Jumala meille sanoo sanassaan. Ja mitä Jumalan pyhä henki, totuuden henki meille puhuu. Sitten täällä on vielä viimeinen asia. Mulla on tällainen moniste, jossa lukee, että Tämä on tällaisesta lehdestä, kun Lähetyssanoma, että täällä lukee näin, rinnakkain samaan suuntaan. Yksi askel eteenpäin ekumenian tiellä otettiin lokakuun lopulla pidetyssä historian ensimmäisessä neuvottelussa, jossa Suomessa toimivien kirkkojen ja kristillisten yhteisön edustajat pohtivat yhdessä lähetystyön tulevaisuutta. Osanottajat kiittelivät neuvottelun hyvää henkeä, joka antoi tilaisuuden ennakkoluulojen purkamiseen. Ja tässä samassa kokouksessa oli ortodoksit, siellä oli katolilaiset, siellä oli vapaiden suuntien edustajat, siellä oli luterilaisten edustajat. Ja he kaikki pohtivat yhdessä lähetystyötä. Ja sitten heillä oli sellainenkin esitys siellä, että tulevaisuudessa voitaisiin tehdä sillä tavalla, että joku toinen kirkko voisi lähettää toisesta kirkosta, jos se on rahaa, niin lähettää lähetystyöntekijöitä, kunhan se lähti ja vaan sitoutuisi sitten sen rahoittavan kirkon oppeihin. Mutta ajatelkaa, mikä sekasotku se on, jos marianpalvojat on siellä samassa liemessä ja ne menee puhumaan siinä lähetyskentillä neitsyt Marjasta, menee kertomaan Madonnasta ja menee kertomaan näistä epäjumalista ja menee kertomaan, kuinka aneiden kautta saadaan syntejä anteeksi. Ja sitten samassa ruodussa siellä on miehiä ja naisia, joiden pitäisi julistaa Jeesuksen veren evankeliumia. Niin eikö siinä ole jotain ristiriitaa? Tai sitten siellä samalla lähetyskentälle voi lähteä niitä, jotka käy aika ajoin suutelemassa sitä Katariinan pääkalloa tai jonkun muiden vainajien luita ja niiden pitäisi kertoa Jeesuksesta. Eikö tässä ole vähän niin kuin ristiriitaa näissä asioissa? Ja tällaisiin neuvottelupöytiin on mennyt nämä vapaidenkin suuntien johtajat, ja tämä on karmeata tilannetta. Eli tästä täytyy niin kuin vetää johtopäätöksiä. Tämä ei ole niin kuin kenellekään yksilö ihmisille syytös, mutta tämä on nuhde näille johtomiehille, että he on nyt harhauttamassa uskovia. Jos tällaisiin kompromisseihin lähdetään, niin minä voin Jumalan palvelijana sanoa, mihin se johtaa. Se johtaa voimattomuuteen lähetyskentillä. Se johtaa veren evankeliumin himmenemiseen. Aletaan sosiaalisen työn kautta tai uskonnollisien rituaalien kautta yrittämään johtamaan sieluja taivasten valtakuntaan, mutta ei niistä sillä tavalla tule todellisia opetuslapsia. Eli tämä minun saarani yksi aihe on, pitäydytään veren evankeliumiin, sanoudutaan kompromisseista irti ja sanoudutaan tietoisen valinnan kautta tästä ekumeenisesta hapatuksesta irti. Sen tien päässä on Rooma, sen tien päässä on tuho, sen tien päässä on eksytys antikristuksen hengelle ja sen alaisuudelle. Älkäämme antako itseämme pettää, vaan pidetään loppuun asti kiinni totuudesta. Ja Raamattu osoittaa selkeästi, totuus tekee vapaaksi. Ja lopetan aivan pian, mutta luen tähän loppuun Efesolaiskirjeen 4. luvusta. Muutaman jakeen ja sitten lupaan lopettaa. Efesolaiskirje 4 ja jae 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden iän määrään. Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli tässä on se Jumalan suunnitelma. Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi ja niin edelleen tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Että me tulemme täysi-ikäisiksi ja ettei meitä viskellä tämän maailman arvapeleissä eikä eksityksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää. Että me kasvamme häneen niin väkevästi ja voimallisesti, että me saamme viimeisenä päivänä nähdä hänet kasvoista kasvoihin, että me saamme kohdata hänet karitsan häissä. Kilvoitelkaa, rakkaat sisaret ja veljet. Kilvoitelkaa ja pitäkää Jeesuksen veristä lippua ylhäällä. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme veren voimasta ja kiitämme marttyyreistä, jotka vuodattiin, joiden veri vuodatettiin, että meillä on vapaus. Ja ennen kaikkea kiitämme Jeesus sinun pyhästä sovitustyöstäsi, pyhästä sovintoverestäsi. Kiitämme, että Jumala lähetit ainokaisen poikansi kuolemaan meidän puolestamme, ettei meistä yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Herra, me haluamme tänään oikein tietoisen valinnan kautta valita Jeesuksen ja seurata Jeesusta teossa ja totuudessa. Halleluja. Herra, me haluamme sanoa niin kuin Joosua, minä ja minun perheeni, me palvelemme Herraa. Herra, minä haluan oikein rukoilla, että jokainen voisi sanoa tuon sanan, minä ja kenellä on perhettä, niin sanoa minä ja minun perheeni, me palvelemme Herraa. Halleluja. Herra, anna meille arvo taistella, olla niin kuin uskon sankarit, jotka pitivät vanhurskautta voimassa. Anna meille arvo pitää tämän pimeän maailmanajan keskellä vanhurskautta voimassa. Herra, jokaisen kohdalla, jonka olet tänään lähittänyt, niin siunaa tällä vanhurskauden voimalla ja voitelulla, siunaa pyhän hengen öljyllä voitelulla. Kiitos Herra, että viisaalla neitsyillä on öljyä riittävästi loppuun asti. Anna meille armolla viisaita neitsyitä, joilla on öljyä loppuun asti. Laske Isänen rakkaiden ylle voimaasi ja voiteluasi. Vahvista heikointakin Kristuksen ruumiin jäsentä tänä iltana. Halua Herra jokaisen rukousasiat ja aiheet nostaa niin kuin omina asioinani. Herra, sinun pyhän valta istumesi eteen Jeesuksen veren kautta esirypyn sisäpuolelle. Haluamme uskalluksella nostaa jokaisen asian ja kiittää vastauksesta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Herra, jos tänä päivänä on tullut syntiä valkeuteen hyljättäväksi, niin haluan Jumalan palvelijana Jeesuksen nimessä ja veressä julistaa nyt synnit anteeksi. Ja kiitän, että tuo pyhä sovintoveri puhdistaa. Me saamme juoda tuota verta. Halleluja. Ja kiitos, että olemme saaneet syödä sinun ruumista. Saaneet syödä sanan ruokaa. Ja opeta meitä syömään oikein sinun pöydästäsi. Ja juomaan oikein sinun vertasi. Herra, ettei meidän keskellämme olisi sairaita. Ja ettei kukaan nukkuisi pois ennen aikaansa. Vaan Herra, jokainen voisi elää tällä täysien päivän luvun. Elää tätä uutta elämää täysin rinnoin Kristuksen kanssa, voittajana voittajan puolella. Halleluja. Isä, me ylistämme ja palvomme, että tänä iltana sinun valtaistuimintasi taivaalliset kerubit kannattavat. Halleluja. Herra, tässä kaupungissa väkevästi, voimallisesti nousta seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä kukistaa. Isä, mä julistan tällaiselle seurakunnalle voittovoimaa Kristuksessa tässä kaupungissa ja julistan helvetin portti edessä, että nousee seurakunta, jota ei voi saatana kukistaa. Kristaa, halleluja. Isä, mä sidon kaikki saatana vallat ja voimat, jotka on tässä kaupungissa asetettu sinun pyhiäsi, sinun seurakuntaasi vastaan ja julistan voittoa. Sidon kaiken antikristillisen hengen sen vaikutuksen tässä kaupungissa ja julistan Jumalan kansalle voittoa. Voitto voimaa Kristuksessa. Herra, anna meidän pitää niin arvossa marttyyrien veri, että me haluamme julistaa tässä vapaassa maassa evankeliumia. Haluamme viedä veren evankeliumia eteenpäin. Herra, vapauta kaikesta penseydestä. Laske meidän keskellemme innokkuutta Herran työssä, sillä nyt on päivä, nyt on päivä. Nyt tulee tehdä työtä. Ahkeroitse, ahkeroitse sinä piskuinen lauma, sanoi Herra. Ahkeroitse, aika on lyhyt. Minä tulen pian ja minulla on minun palkkani mukanani. Ahkeroitse sinä piskuinen lauma, ahkeroitse, sillä sinä et ole minun nimeäni kieltänyt. Sinä et ole minun nimeäni kieltänyt. Älä vast edeskään kiellä minun nimeäni, sanoo Herra, vaan pidä siitä kiinni, mitä sinulle on annettu. Ja minä annan sinulle lisää. Ole vähässä uskollinen, niin minä panen sinut paljuden haltijaksi. Halleluja, halleluja, Herra, me ylistämme ja palvomme. Ylistämme ja palvomme. Kiitämme, että sinun rakkautesi sulattaa tänä iltana kovaa sydämisyyttä Jeesuksen nimessä. Anna jonkun kokea murtumisen armo tänä iltana, Isä, Jeesuksen nimessä. Anna meidän kaikkien murtua sinun haavoitettujen sinun haavoitetulle käsivarsillesi tänä iltana, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Isä, me kiitämme Kristuksen rakkaudesta, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, joka on varjeleva meitä totuudessa. Halleluja, halleluja. Ja me kiitämme, että maailma tunnistaa meidät sinun opetuksesi lapsiksesi, kun meidän keskellämme on keskinäinen rakkaus. Isä, me pyydämme, yhdistä meitä rakkauden sitein, että maailmakin voi tunnustaa ja tunnistaa meidät Jeesuksen Kristuksen eläviksi opetuslapsiksi. Halleluja. Herra, sinun sanasi, ettei kuolema eikä tuonella ylistä sinua, vaan elävät ylistävät. Ja me haluamme olla eläviä Jumalan lapsia, jotka tänä iltana ylistävät ja palvovat sinua, Herra. Sinua meidän kuninkaamme, meidän vapahtajamme. Halleluja. Me koroitamme sinua, Jeesus, tässä hetkessä. Annamme tästä koko illasta, joka on kulunut, kaiken kunnian sinulle. Ja annamme koko loppuillasta, mitä vielä, Herra, teet, niin kaiken kunnian ja uskossa etukäteen sinulle. Ja ylistämme sinua, ristinmies. Kiitämme, että tulit lunastamaan meidät. Kiitämme, että saamme pitää arvossa sinun pyhän sovintoveresi, ettei meistä kukaan tällaista jalkoihin. Herra, anna sydämen pihtipielet ja päälliset tulla tässä hetkessä vihmotiksi karitsan veressä. Mutta anna meille jokaiselle armo, ettei meistä kukaan kävelisi veren päällä. Herra, Jeesuksen nimessä pyydämme tätä armoa tässä hetkessä. Kiitämme sinua, Jeesus. Kiitämme sinua, Galilean mies, että et ohi käy. Kiitämme, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Ja kiitämme niskan kohdalla terveydestä. Kiitämme takaraivon kohdalla terveydestä. Jeesuksen Kristuksen nimessä kiitämme hartioiden ja lapaluiden kohdalla terveydestä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitämme, että siellä lapaluissa menee nyt jotakin paikalleen ja se tuska päättyy ja se rustotus sulaa Jeesuksen nimessä. Jeesus Kristus on Herra. Kiitämme akillesjänteen kohdalla oikeassa jalassa terveydestä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, halleluja. Kiitämme vasemmassa jalassa siellä, niin kuin siellä polvitaipeessa terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kaikesta siitä ylöspäin kiitämme terveydestä Jeesuksen nimessä niissä lihaksissa, halleluja. Polvesta ylöspäin, kaikissa lihaksissa, sieltä polvitaipeesta ylöspäin kiitämme terveydestä. Tulkoon sinne elämää, kaikkiin jänteisiin ja lihaksiin ja kaikkiin soluihin, tulkoon elämää, tulkoon terveyttä tuon vasempaan jalkaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, sillä tämä on se päivä, tämä on se päivä. Ja tuo kurkku tulee terveeksi, se tulee terveeksi. Jeesuksen nimessä, kurkku, tule terveeksi. Halleluja, halleluja. Ja kiitos, että nostat tuon henkilön uskon puolelle, jolla niskasairaus on särkenyt vuosikausia, niin kiitos, Herra, että tänä iltana Jeesuksen nimessä se tulee terveeksi. Saamme uskossa omistaa terveyden ja kiittää, että tuo kipu vaikenee Jeesuksen nimen ja veren edessä ja tuo niska tulee terveeksi. Niska kipu oikein notkistakoon polvensa Jeesuksen nimen ja veren edessä ja väistyköön. Tulkoon terveyttä, tulkoon elämää tänä iltana. Jeesus, sinun nimessäsi rukoilemme. Kiitämme terveydestä kaikkien verenkiertohäiriöiden kohdalla. Kiitämme, että nuo tukoukset avautuvat, sinne jalkoihin virtaa terve veri Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Herralle saamme veisata uuden virren, riemulaulun tänä iltana. Halleluja. Sillä Herra, sinä teet uudeksi kaiken, ja se mikä on vanhaa, se on kadonnut. Kiitos, teet uutta näiden rakkaiden keskellä, ja teet minunkin elämässä uutta tänä iltana. Halleluja. Anna Isä uuden laskeutua, halleluja. Tuon uuden ja ihanan. Herra, vapauta joku katkerista, menneisyyden muistoista, sillä Herra, sinä teet uutta. Katkeruus lähtekö juurineen ulos Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren edessä. Isä, me ylistämme ja palvomme. Koroitamme sinua, ristimies. Koroitamme oikean korvan kohdalla sinun nimeäsi Jeesus ja vertasi, ja kiitämme terveydestä. Juuri nyt me uskomme sen korvan terveeksi. Kiitämme sen otsan jomotuksen kohdalla oikealla puolella terveydestä. Kiitos, se jomotus päättyy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Saamme katsella, Herra, sinun kirkkauttasi. Kiitämme, että joku kaihi potilas saa katsella, Herra, nyt sinun kirkkauttasi hengen maailmassa ja tulla terveeksi. Halleluja. Kiitos, Herra, että sinä tulit julistamaan sokeille näkönsä saamista ja tulet julistamaan kaihi potilaalle terveyttä tänä iltana Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, että karitsan veressä on voima, että nuo kaihi silmät tulevat terveeksi Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Halleluja. Kiitämme, että sinä nenän kohdalla tapahtuu ihme. Kiitämme, että nuo rustot sulavat ja ahtaat kanavat avautuvat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme, että niissä operaatioissa, missä lääkärit ei siellä ole onnistunut, niin Herra Jeesus onnistuu. Hän onnistuu Jeesuksen nimessä. Tulkoon sen enää nyt terveeksi, juuri nyt Jeesuksen nimessä. Halleluja. Sitä on paljon niin kuin hoidettu ja rasvatusta en enää, mutta nyt se tulee terveeksi Jeesuksen nimessä. Isä, me omistamme sen uskossa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Paljon sinä olet sen kanssa kärsinyt tuskaa ja ahdistusta, mutta tänään Jeesuksen nimessä se tulkoon terveeksi. Se tulkoon terveeksi. Kiitos, Pyhä Henki, liikut siellä ylähampaiden rivistössä tänä iltana, ja tuo iän tulehdus parantuu Jeesuksen nimessä. Halleluja, erikois siellä oikealla puolella ylhäällä Jeesuksen nimessä. Iän tulehdus tulkoon terveeksi. Halleluja, tulkoon elämään noihin hampaisiin, hammasrivistöihin. Jeesus, sinun nimessäsi rukoilemme. Murramme kaikkea tulehduksen valtaa siellä suussa. Jeesus, sinun nimessäsi kiitämme, että veressä on voima. Kiitämme, että Jumalalla ei ole mikään mahdotonta. Halleluja, Jeesuksen nimessä julistan tuon nuo hampaat ja suun terveeksi. Jeesus, sinun nimessäsi juuri nyt omistamme terveyden. Halleluja. Kiitos, ristinmies, että huusit noiden hampaiden ja tulehdusten kohdalla. Se on täytetty. Kiitos, että koko olemus saa vastaanottaa Jumalan kirkkauden, että kaikki raihnaisuus kirpoaa Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ole ylistetty. Kiitos, että parannat kaikki naista raihnaisuutta, olkoon se minkä nimistä tai laatuista tahansa. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut. Aamen. Aamen.